Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
5 let realizuje nezisková organizace Postbellum vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. Žáci 8. a 9. tříd se na půl roku stávají redaktory, kteří mají za úkol zdokumentovat příběh nějakého starého člověka. Doprovází jejich učitel a koordinátor Postbellum.
Když jsme přišli k Věře Lukášové nahrávat rozhovor, první, čeho jsme si všimli, byly hromady knih.
Začíná reportáž žáků ze základní školy Jaroslava Seiferta z Prahy 3, kteří dokumentovali příběh paní Věry Lukášové. Ta spolupracovala se slavnými cestovateli Zikmundem a Hanzelkou.
Také první, co nám řekla, bylo, jaký ke knížkám přivedl její tatínek, který pracoval u firmy Baťa a proto hodně cestoval.
Tenkrát nebyly rychlíky, rychlovlaky a takové věci. To byla cesta opravdu téměř na celý den a můj tatínek to využil tak, že četl. Četl spousty knížek a naštěstí tu lásku ke knihám a ten zájem o knihy všem svým dětem předal.
Její tatínek nebyl jediný, který jí předával své zkušenosti a životní postoje. Takovou osobností se v jejím životě stala i teta Heda, ke které jezdila na prázdniny.
Teta Heda vždycky říkala, já, když z této kapsy něco vyndám a dám to někomu, kdo to moc potřebuje, tak mě to do této kapsy pán Bůh vždycky vrátí. A druhý její výrok byl, sebou si vezmeme, až umřeme míněno, sebou si vezmeme jenom to, co rozdáme.
Teta Heda neovlivňovala její život jen těmito svými životními postoji, ale i tím, že za války pomáhala Židům.
Po válce paní Lukášová začala studovat zahraniční obchod ve Zlíně. Sice kvůli vítěznému únoru nedostudovala, ale za to se zde naučila dovednost, která jí byla k užitku celý život.
A někdo vymyslel, že každá holka, která tam zůstala, se povinně zamiluje do jednoho profesora. A mě vybrali toho pana doktora Voštu, který nás učil těsnopis.
Potom, co ji vyhodili ze školy, nastoupila do zlínských filmových ateliérů jako do další kapitoly svého života. Zde se naučila práci v zázemí filmů a také se dostala ke spolupráci se Zikmundem a Hanzelkou. Začalo to dopisem, který jí diktoval její nadřízený.
Psal jim, máte úžasnou příležitost, ale prosím vás, tak jak to děláte, to by opravdu nešlo. Musíte si vybrat jedno téma, nemůžete točit všecko, co se vám hned nepřeročíme.
Zikmund s Hanzelkou tyto rady ocenili a po pár dalších dopisech se stala jakousi její vzdálenou sekretářkou a z této spolupráce vzešlo několik filmů a celoživotní přátelství. A během této práce se seznámila se svým manželem, farářem. Jejich manželství bylo šťastné a měli spolu 3 děti. První dítě, chlapeček jménem Martin, ale bohužel po 3 dnech žití zemřel a to je chvíle, kdy jí život nejvíce ovlivnila její matka.
Takže jsem tam ležela sama a přemýšlela jsem nad tím, že vlastně to děťátko nikdo neviděl, jenom já. A to děťátko bylo krásné, to bylo vlasaté, takové dlouhé tmavé vlásky, takové krásné miminečko to bylo. A já jsem si říkala, proč jsem si neustřihla aspoň kadeř vlasů, abych měla něco na památku.
A když pak druhý den její maminka donesla právě tu kadeř vlasů, zjistila, že na světě není sama a že se může spolehnout i na lidi okolo sebe.
Končí silnými slovy příběh paní Lukášové, žáci z Prahy 3, ze základní školy Jaroslava Seiferta. Jiří Čechák, Tamara Čopová, Natálie Havlová, Jaroslav Stránský. Poděkování patří jejich učiteli, který je doprovázel, Janu Pavlíčkovi. Po staršího muže se zvláštním jménem Antonína J. Líma navštívila 5 žáků z Prahy 3 ze základní školy Chlčického. Tento publicista část svého života oddaně fandil komunismu. v období svého mládí, po válce a v 50. letech, kdy tisíce jiných končili ve vězení za odpor proti režimu.
Během hodinového rozhovoru jsme se ptali na mnohé, ale nejvíce nás zaujaly osobní postřehy pana Antonína Líma, týkající se předních aktivistů komunistického režimu a okamžiky, kdy ztrácel iluze. A proč vlastně do strany vstoupil?
Jsme všichni věřili, že to bude lepší. No. Lepší nemyslím jenom existenčně, ale i životně. Tenkrát Praha byla osvobozena Rusama, že jo? To ještě jako se nabízelo samo od sebe.
Doba je dnes naprosto jiná, ale mladé lidi vždy ovlivňují vzory. Tak to bylo i u pana Líma.
V Praze existoval takovej slavný divadelník E.F. Burian a já jsem u něj pracoval jako kluk na prázdninách a on si mě oblíbil, jako, když jsem byl tak jako vy. A když jsem přišel z prázdnin, dorátil do Prahy, tak jsem šel pracovat do, tam byla taková organizace mladých, tak jsem do ní vstoupil a už jsem tam taky zůstal. Pak jsme tam založili Heroiny a tak dále.
Realita doby však brzy vyvedla pana Líma z jeho bezmezné víry v ideály komunismu. Začaly se objevovat první náznaky, že je všechno jinak.
Existoval později popravený zástupce ministra zahraničí, který se jmenoval Klementis. Ten mě poznal u Buriana, až tam chodila taková ta levice, že jo? A řekl, nechceš jít tam se mnou, já chci tam mladý lidi, že jo? Mě bylo 25 a tak jsem řekl, že půjdu. No a zůstal jsem tam do roku 48, to mě vyhodili poprvé a poslali mě do Československé tiskové kanceláře dělat, protože jsem uměl jazyky. No a pak mě vyhodili po druhý v tom 56. a pak už jsem odešel přímo do novin, do Literárních novin a tam už jsem zůstal.
I přes zvraty v 50. letech se pan Lím pohyboval v zákulisí moci, neboť veškerý tisk byl pod vlivem ideologie a propagandy, která byla přímo řízena stranickým aparátem. A tam šlo tehdy o životy.
Ve straně probíhal neustálý boj o moc. V ohrožení života byli i ti nejvyšší pohlaváři, třeba Slánský.
No tak Slánský byl člověk, kterýho se všichni báli. Nakonec jsme si mysleli, že to, co se děje, není dobrý, ale že se to změní a že se to bude vyvíjet a ono se to vyvíjelo opačně. Že jo. No a potom ty lidi kolem mě pozavírali a pověsili některý, že jo. A to už potom člověk věděl všechno. Já jsem měl na ministerstvu zahraničí šéfa, který ho zavřeli u mě v kanceláři. Si pro něj přišli dva. Když jsem přišel domů, tak jsem řekl, kdybych zítra nepřišel, tak abyste věděli, že jsem nic neprovedl. Že? No a to se mohlo stát. A nestalo se to. Všichni jsme tušili, že když zavřou tebe, tak můžou zavřít zítra mě.
Tak to byl krátký rozhlasový příspěvek žáků z Prahy 3 ze základní školy Chelčického. Na zdokumentování příběhu pracovali Nikolas Musil, Klaudie Pařilová, Miroslav Stránský, Matyáš Urban, Jakub Vrtilka a pomáhal jim jejich učitel Pavel Ostap. Poděkovat zúčastněným učitelům, kteří své žáky doprovázeli k pamětníkovi, do archivu i do studia Českého rozhlasu, není nějaká přehnaná zdvořilost, ale spíše poklona. Příběhy našich sousedů staví mosty přes příkopy, které vytvořily písemky, zkoušení před tabulí, nudné mentorování. Takový příkop škola celkem přirozeně vytváří mezi žákem a učitelem, říká hlavní koordinátorka projektu Magdalena Benešová.
Žáci najednou mluví o tom, že mají mnohem bližší, autentičtější vztah k učiteli a učitel najednou dokáže ty žáky brát jako sobě rovné, protože v tom projektu najednou se boří ta klasické rozvrstvení, kde učitel je ten nositel vědomostí a znalostí, které předává teda těm žákům, kteří jsou jenom příjemci, ale v rámci toho projektu a vlastně i ti žáci, i ten učitel dohromady jsou na jedné lodi. Oni vlastně nikdo z nich nemá zkušenosti s tím, jak natáčet pamětníka, nikdo z nich nemá zkušenosti s tím, jak ty vzpomínky vyprávět dál, jak je zpracovávat publicistickou formou. Učitel má třeba nějaké své představy, které by chtěl těm dětem předat, ale společně s nimi zjišťuje, že ty představy třeba nefungují a že nejlepší výsledek ten projekt má, když všichni přijmou to, že jsou na jedné lodi a všichni společně spolupracují na tom, aby ten výstup byl takový, aby s ním byli spokojení všichni zúčastnění, tedy jak učitel i žáci.
Vysvětluje Magdalena Benešová, která projekt Příběhy našich sousedů v Postbellum vede. Která reportáž se jí z posledního kola líbila? Vybrala reportáž chomutovských žáků, kteří zpracovávali příběh ženy ze zaniklé obce Kunratice.
S čím je zajímavá? Ona je vlastně zajímavá hrozně moc tím úvodem. Většinou ty děti v reportáži začínají tím, že říkají, pamětnice Jana Nováková se narodila za války a v projektu jsme natočili vzpomínky pamětnice. A oni měli takový nápad, že z příběhu pamětnice vzali hesla, co se jí v životě dělo a ty hesla poskládali za sebe. Ono to vlastně strašně posluchače vtáhne a vůbec není vidět, na začátku člověk neví, o co jde, ale pak vlastně v tom příběhu je vidět, že všechny ty hesla, které na začátku ty žáci tam dali, tak to mělo v tom příběhu své místo.
Francouzské Leo, francouzští partizáni makisté, otec RAF, PTP. Teta překladatelka u norimberského procesu, zaniklá obec Kundratice, Tuzex, autozabony. Jak to spolu souvisí, to vše je spojeno v příběhu rodiny paní učitelky Marcové Janurové, kterou potkáváme na chodbách naší školy.
Během války prarodiče a tety paní Janurové pomáhali makistům, francouzským partizánům, které zásobovaly jídlem a předávaly důležité informace.
Babička vždycky říkala, že jednou za týden vzala kolo do košíku nějaký jídlo a že jezdila 50 kilometrů někam, kde tyto informace jakoby předávala a pak se vracela zpátky.
Teta Antoinette pak působila jako překladatelka u norimberského procesu s nacistickými zločinci. Rozhodující slovo v rodině měla babička. A když válka skončila, rozhodla, že se celá rodina vrátí do Československa, kam přichází roku 1946.
Protože má babička byla generál, tak se všichni museli zbalit, spakovat a popravdu do Čech odjet. Mí prarodiče s mojí maminkou skončili v Kundraticích. Je to jedna z těch vesnic, kterou potom komunisti nechali zbořit kvůli váhulí.
Tatínek paní Janurové během války odešel do Anglie, kde se přihlásil k RAF. Nelétal, ale měl na starosti pozemní práce a údržbu letadel. V Anglii chtěl zůstat a oženit se. Jenže babička rozhodla, že se má vrátit domů. I tato část rodiny se dostala do Československa, do Kundratic. Zde otec pracoval jako horník v Hlubinném dole. A jelikož byl členem RAF, dostal se do hledáčku státní bezpečnosti.
Jednou na šachtě zastavilo auto, Tatraplán, v tom jezdili STBáci. A taťku naložili a maminka říkala, že o tátovi 5 dní nevěděla.
Po 5 dnech se otec objevil, ale vůbec nechtěl mluvit o tom, co se stalo, co se dělo. V Kundraticích rodina žila do roku 1973, kdy obec musela ustoupit těžbě hnědého uhlí. Rodina paní Janurové se přestěhovala do Chomutova, do ulice Březenecká.
Po komunistickém převratu roku 1948 se část příbuzných vrátila do Francie. Podle slov paní učitelky, dědeček měl babičce za zlé, že zde zůstali. Jak se smíchem dodává, kdyby odešli, nebyla bych já, takže pro mě dobrý. A co bylo ještě pro ní výhodou? Dědeček a tatínek, protože pracovali ve Francii a Belgii. Dostávali penze v bonech, za které se dalo nakupovat v Tuzexu. Paní Janurová dodává, byla jsem Tuzexový zpratek.
V době tzv. Normalizace se paní Janurová dozvěděla, že tety nejsou příbuzenstvo a tak nesměla za nimi do Francie či Vídně vycestovat. Rozvětvená rodina se přestala téměř vídat. Naštěstí přichází rok 1989, který umožnil, aby se zase celá rodina viděla a mohla se navštěvovat.
Vyprávění Marcely Janurové. zpracovával žákovský autorský tým Jaroslav Kleinander, Daniela Sudová, Veronika Vytvarová, Kateřina Nováková a Klaudie Janečková. Doprovázela je učitelka Jana Soloňová. Všichni ze základní školy Chomutov Březenská. Když projekt Příběhy našich sousedů před 5 lety začínal, slýchávali lidé z Postbellum, že děti by neměly zpracovávat kruté příběhy například z koncentračních táborů. Mohlo by je to prý poznamenat. Nyní slýchávají, že jsou děti v reportážích až cynicky nedotčené. Například v této reportáži autoři konstatují, tedy citují píseň, že život je jen náhoda v souvislosti s úmrtím matky pamětníka v Osvětimi. Jenomže žákyně to myslí samozřejmě s úctou a jen nešikovně zvolili slova.
Díky projektu Příběhy našich sousedů jsme se setkali s panem Pavlem Kónem, který nám vyprávěl svůj příběh. Pocházel ze židovské rodiny. Vyprávěl nám, že židovské děti za protektorátu nesměly chodit do školy.
V roce 1942 byl Pavel Kón s rodiči a s o 2 roky starším bratrem deportován do Terezína, kde mu zemřel otec. Když jsme se ho zeptali na jeho nejhorší zážitek, mluvil o cestě do Osvětimi.
To byl vagón, do kterého nahnali asi 80 lidí. No a tím vagónem nás potom vezli 2 až 3 dny do Osvětimi. Tam vlastně skoro nebylo možné si sednout a byly tam děti nemluvňata. Byli tam starý lidi, kteří třeba už na té cestě umřeli. Takováhle věc se těžko zapomíná.
Společně s dalšími vězni z Terezína byl umístěn v takzvaném rodinném táboře. Na rozdíl od jiných částí Osvětimi, v rodinném táboře mohly zůstat ženy, muži a děti pohromadě.
Díky tomu se mohl občas vídat se svou maminkou.
V červenci roku 1944 se rodinný tábor rušil. Pavel Kón musel i s ostatními předstoupit k selekci před doktora Mengeleho.
Bylo mu jenom 13,5 roku. Někdo mu poradil, ať raději o svém věku zalže.
No a tak já jsem tam šel a hlásil jsem Achcen Jahre Maschinen Schlosser. No, Achcen, 18 let, strojní zámečník. Asi jsem ještě nebyl tak vychrtlej, nebo já nevím, tak prostě ukázal, kam mám jít, jo, na jednu stranu. A já jsem šel na tu stranu, jak mi ukázal, no a naštěstí to byla ta dobrá strana, no. Protože ta druhá strana znamenala potom plynovou komoru.
Jak se říká, život je náhoda. Maminka Pavla Kóna se s Osvětimi nevrátila. A pana Kóna čekal ještě pochod smrti do Buchenwaldu. Tam ho zastihlo osvobození Američany a konec války. Zpátky do Prahy se dostal autobusem Červeného kříže.
Samozřejmě nikdo na mě nečekal a vlastně jsem nevěděl, kam jít. No a tak jsem šel na nádraží, no a první noc jsem tedy spal na Wilsonově nádraží. Podařilo se mi, že jsem si mohl lehnout u takové osobní váhy, které už vlastně dneska skoro neexistují. No a tak první noc jsem spal na takovýhle divný pozici.
Náhodou se dozvěděl o ozdravovnách, které zřídil Přemysl Pitr pro opuštěné děti, které se vrátily z války. A tak se dostal na zámek Štiřín, kde se o něj krásně starali a dávali mu najíst. Vrátil se zpátky na gymnázium a později také vystudoval dramaturgii na Akademii muzických umění. Se svou ženou Ruth roku 1967 emigrovali do Německa, kde více jak 20 let působil ve vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Příběh pana Pavla Kóna zpracovávali Lucie Kroutilová a Adela Rybníkářová ze základní školy z Prahy 3 Lupáčova. Doprovázel je učitel Jiří Šrajl. Irena Králová patří mezi nejmladší vypravěče z projektu Příběhy našich sousedů. Aspoň podle fotografií. Překvapivě totiž nevíme, žákyni nám to jaksi zatajili, kolik jí je let. 5 dívek z Prahy 6. Ze základní školy Emy Destinové. si ji vybrali, protože je slavná volejbalistka. Dozvěděli si ale mnohem víc, než jen o pinkání si s míčem přes síť. Irena zradila své rodiče, přesvědčené komunisty. Utekla do Holandska. Kam jí pak přijela přemlouvat její maminka, aby se vrátila. Irena si musela vybrat z něčeho, co naše děti snad nikdy nebudou muset.
Paní Irena Králová, rozená Machovčáková, byla v 90. letech holandskou volejbalovou hvězdou. Sedmička na drese, doplněná kapitánskou páskou, jí přinášela štěstí. Její cesta do světového volejbalu začala již v útlém dětství.
Já jsem si měla vybrat mezi volejbalem, basketbalem nebo házenou. A moje rodiče vybrali za mě, protože jim přišlo rozumný, že ta síť mezi těmi soupeři je bezpečnější než jako na basketbale a házená, který jsou k sobě docela drsnější. Že tam ta síť nás drží od sebe. A tím začala moje sportovní kariéra volejbalu.
Od 12 let hrála za Rudou hvězdu Praha. Postupně se probojovala i do národního týmu. Těžce však nesla poměry, které tehdy v československém volejbale panovaly.
Při cestách do zahraničí, když jsme jezdili s Rudou hvězdou, jsem viděla, že tam je to jiný přístup trenéru, jiný přístup hráček, prostě všechno jiný, ta tráva je tam zelenější. Tak jsem to vyzkoušela v Holandsku a řekla jsem si, buď mi to vyjde v Holandsku, nebo v Německu. No a vyšlo mi to v Holandsku a tam jsem zůstala.
Jen stěží si můžeme představit její odvahu, kdy bez jakékoliv znalosti cizích jazyků, bez peněz, známých, dokonce i bez osobních věcí, se v Holandsku rozhodla odejít od národního týmu, nasednout na vlak a zkusit žít nový život.
Vystoupila jsem v Amsterdamu a vždycky jsem se celou dobu ve vlaku jsem si koukala na hodinky, tak ještě nejsou 4, ještě se můžu vrátit. Za 5 minut 4, to si pamatuju doteď, za 5 minut 4 jsem si říkala, ještě se můžu vrátit, a to už jsem vystupovala v Amsterdamu, že jo, to už se nedalo vrátit, že jo. Tak jsem si říkala, ještě se můžu vrátit, pak byly 4 a tak jsem si říkala, tak už se v životě nevrátím a už musím koukat jenom dopředu.
Emigrace znamenala přetrhání vazeb s přáteli i s rodinou.
Táta se mnou nekomunikoval, protože mě chtěl vzít sekerou, protože jsem mu zničila jeho kariérní postup na nejvyššího vrchního soudce. Mamince odebrali pár pravomocí, takže tam mě taky neměla ráda. Ona dělala vedoucí kádrového personálního útvaru, to je, že si prověřuješ lidi, jestli jsou důvěryhodní a hledáš na ně veškerou špínu. Myslím si, že za rok ji za mnou pustili, aby mě šla přesvědčit, abych se vrátila. Jenže já, kdybych se vrátila, tak bych musela na 5 let do vězení.
Protože však nechtěla vyměnit nabitou svobodu za politickou kariéru svých rodičů, rodiče se jí oficiálně zřekli. Díky svému talentu, píli, odvaze, ale taky díky velkému štěstí se jí podařilo vybudovat novou sportovní kariéru. S holandským národním týmem se zúčastnila dokonce i 2 olympiád.
Já jsem to brala, tak jak říká Kuberte, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Fantastická atmosféra. Byla jsem v roce 92 v Barceloně a pak jsem byla v roce 96 v Atlantě. Obě byly jiný, ale obě byly úžasný. Fantastická atmosféra, potkáváte se s hafou sportovců a je to v podstatě to vyvrcholení té sportovní éry.
Irena Králová s holandským národním týmem zažila mnoho úspěchů. V roce 1991 získala stříbrnou medaili z mistrovství Evropy. V roce 1995 se stala mistrem Evropy. Volejbal si zahrála téměř na všech kontinentech. I přes své velké úspěchy, které přišly jen díky její vytrvalosti a odhodlání, si uvědomuje, že v jejím životě se hrálo velkou roli štěstí a náhoda.
Příběh volejbalové hvězdy Ireny Králové zpracovali žákyně základní školy Emy Destinové z Prahy 6, Kateřina Andresová, Nikola Landers, Sára Mixová, Adéla Panošová a Julie Zedníková. Děkuji jejich paní učitelce Lucii Soukupové. Někdejší disident pronásledovaný státní bezpečností, evangelický farář Jan Kozlík, vyprávěl žákům z Prahy 10. Jejich reportáž je téměř profesionální rozhlasové dílko. Mluvit na mikrofon ve studiu jim nedělá žádné problémy.
Pan Jan Kozlík se narodil 4. ledna roku 1946 v Mšenu, kde strávil své dětství a mládí. Když bylo panu Kozlíkovi 7 let, byla provedena takzvaná měnová reforma, na kterou má pan Kozlík konkrétní vzpomínky.
To, co stálo jeden den korunu, stálo 50 korun. Když jsem šel ráno pro mlíko, který stálo 2 koruny, tak jsem platil 100 korunou.
Pan Kozlík se narodil do nábožensky založené rodiny, což mu později přineslo potíže, a to proto, že komunistická vláda proti náboženství bojovala. Pan Kozlík si doteď pamatuje, jak ho paní učitelka na základní škole skazovala, protože byl evangelického vyznání.
Ty si myslíš, že je nějaký Bůh? Jo, myslím, že si myslím, že je, no tak, on to, tak mi ho ukaž.
Když se pan Kozlík rozhodoval, na jakou střední školu půjde, neměl moc na výběr. Vzhledem k tomu, že jeho otec nesouhlasil s tehdejším režimem, neúčastnil se voleb, byl věřící a syna nezapsal do Sdružení dětí a mládeže zvaného Pionýr, musel se pan Kozlík vyučit elektrikářem.
No to už mě bylo 15, takže jsem to cítil jako křivdu. Bylo mi to líto, to jako musím přiznat.
Nakonec se panu Kozlíkovi podařilo vystudovat střední elektrotechnickou průmyslovou školu a v roce 1968 v době uvolnění režimu byl přijat na Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1971 ministerstvo nařídilo vyvěsit vlajky na den výročí, kdy se komunistická strana v Československu chopila moci. Jelikož pan Kozlík nepovažoval tento den za svůj svátek, rozhodl se ke svéráznému protestu.
Správce. Domovník vyvěsil vlajky a já jsem je sundal.
Za tento odvážný čin byl pan Kozlík z fakulty vyloučen. Později pan Kozlík na protest proti komunistickému režimu podepsal mnoho petic. Mezi nimi i Chartu 77. V roce 1983 se stal dokonce i jejím mluvčím, což bylo ještě nebezpečnější, než ji podepsat. Mluvčím Charty se stal v době, kdy v Sovětském svazu zemřel Leonid Brežněv a na jeho místo nastoupil Jurij Andropov. O to byla situace nebezpečnější, protože se nevědělo, jakým směrem se bude komunistický režim vyvíjet. Naštěstí nebyl režim utužován a pan Kozlík nebyl nijak výrazně stíhán.
Po sametové revoluci roku 1989 obdržel pan Kozlík od vedení fakulty omluvný dopis a byl přijat zpět ke studiu, které úspěšně dokončil.
Příběh evangelického faráře a mluvčího Charty 77 Jana Kozlíka zpracovali žáci z Prahy 10, základní školy u Roháčových kasáren. Magdalena Benešová, Eliška Jedličková, Andrea Kučerová, Johana Paková, Markéta Pechmanová. Vedle je paní učitelka Tereza Smoláková. Historik, spisovatel a vysokoškolský učitel Jaroslav Med vyprávěl dětem ze základní školy Antonína Čermáka z Prahy 6 o svém dětství za války. Reportáž o něm žáci nazvali Dětství jako sen. Použili jeho příměr.
Narodil jsem se v Havlíčkovém Brodě. Tehdy, pozor, to byl německý Brod a bylo to v roce 1932.
Pan Med prožil své dětství v protektorátu. Toho ale moc neovlivnil, protože byl ještě malý kluk.
Já jsem svoje dětství charakterizoval trochu jako sen. Pojďte se, to bylo dětství v domě, který byl plný lidí, kde pulzoval život, protože můj děda měl relativně velký krejčovství. No a tam prostě já jsem jako jediný vnuk, jsem tam vlastně prožíval své úžasné dětství v tom smyslu, že vlastně jsem mohl, já nevím, kdykoliv zajít do špajzu a vzít si tam kousek špeku, škvárky, všecko možný, že jo. Takže já jsem vlastně se měl skutečně krásně.
Když začala druhá světová válka, bylo mu 8 let, takže myslel spíš na blbnutí než na politiku. Hrůzy války ho však neminuly. Byl svědkem odsunu nacistů z lazaretu.
Tam ty SSáci putovali v takovém štrůdlu a teď on vám vidí ten Rus, co tam chodí takhle. Jde ten SSák mladý, jsou rozhalený, bluzy pryč, všecko pryč a teď on na něj ten kouká. Ten Rus a zdá se mu, že nějak blbě jde. Tak ho poručil zout, oni je taky zouvali. A on, tenhle ten mladík SS, měl něco v botě a byl to takový malej, ale opravdu malej dámský revolver. On se tak na něj kouknul, ten Rus. Představte si, a to byl ten hrůzostrašný zážitek. Vytáhl pistoli, a tak 2 kroky ode mě mu prostřelil hlavu. Já jsem poprvé ve svém životě a doufám, že naposled viděl, že je mozek bílej.
Děda pana Meda měl kryčovství, tak byl považován za buržoazního spratka a bylo mu komunisty řečeno, že buď půjde pracovat do dolu, nebo se maturity nedočká.
No tak co nám zbývalo, no tak jsme byli půl roku v Ostravě a tam jsme kutali, nosili různý dny. Byla to dost otrava, ani ne kvůli té práci, protože jsme byli mladí a strašně plný síly, to nebyl problém. To kutání bylo. Nejhorší bylo, že tam byla strašná špína. Neměli jsme se kde umýt pořádně. A druhá věc, a to bylo daleko nejhorší, to byly štěnice. Ty baráky byly plný štěnic a když vám lezou štěnice po hubě v noci, tak to je dost otrava.
Pan Med přečetl přes 2000 knih a sám jich napsal 8. Poslední jeho kniha, Literární život ve stínu Mnichova, byla dokonce vyhlášena třetí nejlepší knihou roku 2010.
Tak taková byla reportáž o Jaroslavu Medovi, kterou zpracovali žáci Ondřej Fišar, Tomáš Jon, David Lamich, František Řehák, Daniel Žižka. Pomáhali jim učitelky Alice Řeháková a Michaela Fišarová. Všichni ze základní školy Antonína Čermáka z Prahy 6. Fedora Gála netřeba zdlouhavě představovat. Dokumentarista, spisovatel. Nemá moc rád, když se o něm říká sociolog a doktor ekonomických věd. Proč, to se dozvíte za chvilku. Fedora Gála jistě znáte. Světlé vlasy se mu plynule proměňují v bílý plnovous. Tento impozantní muž židovského původu spolu zakládal Veřejnost proti násilí, Televizi Nova, nakladatelství. Reportáž o něm děti nazvali moudrým citátem z Talmudu. Zachránit jednoho člověka je jako zachránit celý svět.
Pan Fedor Gál se vlastně neřadí k úplně klasickým pamětníkům života v Terezíně. V době válečných hrůz a strádání žil pod srdcem své maminky na Slovensku.
Narodil jsem se na takovým divným místě. To byl koncentrační tábor Terezín. A měl jsem štěstí, poněvadž naše máma s mým bráchou, který je o 5 let starší, tam přišli úplně s posledním transportem. Na Vánoce 44, já jsem se narodil asi 3 měsíce poté, březnu 45. Mýho tátu poslali do Sachsenhausenu, odkud se také nevrátil, a ten transport, kde byla moje máma s bráchou a se mnou v břiše, a šel původně do Osvětimi, ale jelikož to už byl konec války, tak přestali fungovat plynové komory a krematoria, tak nás otočili a dostali jsme se do Terezína.
Z Terezína se pan Fedor Gál vrátil s maminkou a bratrem do rodné vesničky svého otce. Za války se tato vesnička jmenovala Německá Lupča a po válce ji přejmenovali na Partizánskou Lupču. Návrat jeho maminky nebyl nikterak jednoduchý. Vracela se sama s dvěmi malými dětmi do míst, kde vlastně neměla nic. Sousedé vše rozkradli, ani postel nezbyla a maminka musela začít úplně znovu.
Čas plynul, studentská léta skončila a neutěšenou dobu komunismu vystřídala sametová revoluce.
Já jsem zakládal na Slovensku, se to jmenovalo Verejnost proti násilí. To bylo něco jako Občanský fórum, slovenská verze. Stal jsem se dokonce předsedou Verejnosti proti násilí, to říkám po slovensky, poněvadž tak se to slovensky jmenuje.
Nesmíme zapomenout ani na spolupráci týkající se velmi známé Televize Nova a založení ještě dnes fungujícího nakladatelství G plus G.
Byl jsem u toho, když vznikala v Čechách Televize Nova, v Československu ještě tehda. Založil jsem si nakladatelství a vydal jsem tam víc jak 100 skvělých knih. No a dnes, když někam jdu, tak mi všichni říkají, že jsem sociolog. Ale člověk je to, co dělá na plný pecky a čím se živí. Tím je fakticky, tak to, že já mám nějaké vzdělání, to já nepovažuji za to, co jsem.
A čemu se věnuje pan Gál na plný pecky dnes?
Tak dneska jsem hlavně filmový dokumentarista, natočil jsem 4 dlouhé filmy, asi 12 krátkých dokumentárních esejů a píšu. jsem dokonce tak psavý, že téměř každý rok mi vyjde nějaká knížka. Témata, kterým se já věnuju, jsou hlavně menšiny.
Pan Gál je rozhodně osoba, která si zaslouží zapsat se do našich pamětí.
Upozorňují žáci ze základní školy Dědina z Prahy 6. Magdalena Bernatová, Jan Cikrt, Tadeáš Charvot a Anna Nováková. Vedla je jejich učitelka Denisa Pilátová. Příběhy našich sousedů není projektem jen pro základní školy, pro osmáky a deváťáky, ale i pro studenty. Do jednoho půlročního kola se zapojili studenti gymnázií z Mladé Boleslavy, Pražského Opatova, Plzeňského gymnázia Křižíka nebo z Chomutovského gymnázia. Jejich práce je vynikající. Například reportáž o panu Roubíčkovi.
13. března letošního roku, tomu bude 91 let, kdy se do pražské židovské rodiny Roubíčků narodil nejmladší syn Rudolf. Prožíval harmonické dětství obklopen milující rodinou.
Vše se změnilo v červenci roku 1942, kdy byli Roubíčkovi stejně jako desítky tisíc židů z celé Evropy převezeni do terezínského geta. Tehdy byl 16-letý Rudolf vděčný za sebe menší záchvěv lidskosti. Například na Marotce ho navštěvovala mladá dívka. Jejich setkání ho inspirovalo k napsání básně.
Návštěva na Marotce, Terezín, rok 1942. Přišla zcela z nenadání, když jsem v lůžku pobýval. Nabídla se k posazení, pakliže bych o to stál. Zahalil jsem vlhké oči. Merty pak políbila. Na východ já zítra jedu, šeptem slova plynula.
Sestru pana Roubíčka potrestali za krádež strouhanky povoláním k transportu do Osvětimi. Svěřila se tatínkovi a on řekl, když musíš jet ty, my pojedeme s tebou. Trval na tom, že pojedou celá rodina, rodiče a čtyři sourozenci, že ji nenechají odvést samotnou.
Tak jsme byli v tom vagonu a Rena se mi zeptala a řekla, nevíš, kde to jsme, podívej se. A já jsem tam se díval a vidím Osvěnčim. Já jsem říkal, jaký Osvěnčim je tam. A ona začala strašně plakat, protože ona jediná věděla, že Osvěnčim je likvidační tábor, že tam se splinovalo denně stovky lidí. Takže tam jsme přijeli do té Osvětimi a byl tam Mengele. Tak on dělal tu selekci a taky na mě ukázal, a abych šel k ženám a dětem. A tatínek mě strhnul a zařval.
Nein, wir alle reisen seit gut facharbeiter, wir werden zusammen.
Ale to byl takovej řev, že ten Mengele úplně stuhnul, odkrvil se úplně, když se dovolí takovej žid, který mu jde na porážku, seřvat jeho Mengeleho zástupce Hitlera. Přitom tam bylo naprostý ticho, jak ty SSáci tam běhali, ty vojáci a los, strkali, že jo, ty lidi, aby šli tam. A teď najednou tam bylo ticho. Stichli i ty vojáci německý a všichni, když ji takhle seřval toho Mengeleho. No a on koukal chvilku, že jo, pak se z toho dostal a dal pokyn, že můžu jít s tatínkem a s těma dospělejma do toho tábora.
Za přežití musel zaplatit vysokou daň. Bylo mu sděleno, že sice nebude muset pracovat, ale kontrolovat práci ostatních. Proč? Aby se neunavil a byl k dispozici hlavnímu kápovi, který byl pedofil. V srpnu 1943 s Osvětimi odjíždí v rámci pracovního komanda přes Varšavu do Kaufferingu. Zde se setkává se svou první opravdovou láskou.
A tam jsem se zamiloval do Katky a dokonce jsme to docílili toho, že jsme šli oba na umyvárnu, že jsem si ji obzal a políbil a pak hned zase jsme museli jít zpátky a zůstala to moje celoživotní láska. Bohužel nepřežila.
Zeptali jsme se pana Roubíčka, co by vzkázal mladé generaci.
Na té vaší generaci to teďkon je, proč byste to vy neudrželi? Jednou jsem Čech, tak jsem Čech a toho se nevzdám.
Tolik pan Roubíček, jehož vyprávění zpracovali studenti gymnázia Opatov. Jan Jakub Šmejkal, Barbora Hybšová, Lukáš Balíček a Karolina Urbánková. Doprovázela jejich učitelka Markéta Rulfová. Mimochodem, jak tomu heslu jsem Čech, tak jsem Čech a toho se nevzdám, vlastně rozumí. odpovídá gymnaziální student, jeden z autorů reportáže Lukáš Balíček.
Tady to je strašně taková těžká otázka, protože jako na subjektivní názor, ale já si to vykládám tak, že ne, že bych měl prostě opravdu v každé situaci sklapnout podpatky, mlčet a poslouchat, ale být taky na něco hrdý a v tomhle případě být hrdý na to, že jsem tedy Čech.
Co bylo pro studenty nové, zajímavé? Jak se jim líbil projekt Příběhy našich sousedů?
Pro mě bylo vlastně nové ten příběh pana Roubíčka. Předtím jsem asi takhle opravdu silný příběh neslyšel.
Já jsem vlastně vůbec na začátku nevěděla moc, co od toho očekávat. A potom, když jsme vlastně odcházeli od něj, tak my jsme byli všichni úplně... Neměli jsme prostě slov, protože to, co on zažíval, to jsme si opravdu nedokázali představit a asi tak.
Je to důležitá část naší historie. Tihleti pamětníci jsou lidé, kteří tady za 10 let nebudou třeba a proto měl ten projekt pro mě význam, protože mám pocit, že po nás zůstane jakoby nějaká stopa, nějaký odkaz třeba mladším generacím nebo třeba i sourozencům nebo tak.
Mluvil jsem se studenty z pražského gymnázia Opatov, Lukášem Balíčkem, Janem Jakubem Šmejkalem, Barborou Hybšovou a naposledy s Karolínou Urbánkovou. Poslední dnešní reportáž je skutečně výjimečné dílko. Není koncipované jako rozhlasová reportáž, nýbrž jako televizní. Navíc kombinovaná s komiksem. Studenti z gymnázia Mladá Boleslav vyspovídali Anu Pokornou, 93letou stařenku, která je pozvala k sobě. V reportáži sedí celá zapadlá ve velkém křesle potaženém barevně kostkovanou dekou. Úryvky z jejího vyprávění střídají úžasně nakreslené výjevy z jejího života. Jak se třeba na nádraží loučí s tatínkem. Totiž roku 1943 se nepohodla s ředitelem fabriky Janeškou, který se jí pokusil tělesně obtěžovat a za trest byla odeslána na nucené práce do Německa.
Tatínek mě říkal, Ančo, neudělej mi ostudu, mě by to do smrti mrzelo. Radši tě budu vidět mrtvou, než zrádce.
Anna Pokorná se stala svědkem bombardování Drážďan 15. února 1945. Ve 4 náletech schodilo 769 těžkých bombardérů britské RAF a 527 strojů americké Air Force přes 3900 tun výbušných a zápalných pum na Drážďany, hlavní město spolkové země nacistického Německa Sasko. Drážďany byly v té době přeplněné uprchlíky, unikajícími před postupujícími sovětskými vojsky. Následná ohnivá bouře zničila plochu skoro 7 km čtverečních městského centra. Do té doby to byla snad největší letecká likvidace velkoměsta.
Ohromné dunění, ale to bylo až nesnesitelné. A teď to všechno a nad náma to všechno letělo. A teď to letělo takhle nízko a my jsme čekali, kdy nám tam něco vhodí. Ale naštěstí nevhodili. Ale jak došli k tému kraji Drážďan, tak to začalo. A teď to začalo bouchat, randál veliký. To. A teď z toho nebe, z těch letadel, najednou úplně takové šňůry stříbrné letěly dolů. A já říkám, co to je, prosím tě, podívej se, co to dělá. A ten říkal, to je, najednou jsem slyšela, jak říká někdo tam, to je napalm. To je napalm, pro Boha, to je napalm. Pryč, já dodnes, když slyším tu sirénu, tak mám mražení v celém těle. Dodnes.
Ani se podařilo během bombardování utéci. Jenomže problém byl, jak se dostat přes Německo až domů do protektorátu bez dokladu. Ve vlaku se našli skvělí lidé, kteří ji zachránili. Seděla vedle babičky v kroji s velikou sukní.
Byla tam taková paní, která byla v kroji, měla takovou sukni širokou, tak říkala, holem, tak já jsem vlezla pod tu její sukni, ona seděla a při kontrole a jako nic, že přešla kontrola, chodili kontroly Němců přes vlaky a hlídali a hledali ty utečence, že? No, ta paní musela vystupovat a vedle byl kluk, který měl takhle zahrnutý ten kabát a ona mu říkala, poslechni, dej na ní pozor. A A on se podíval na ně. A když přišla ta kontrola po druhé, tak říkal, to je moje snoubenka, dejte mě pokoj. Takže mě vlastně zachránil život. Byli by mě zebrali, že?
Vyprávění paní Anny Pokorné natočili s doprovodem pana učitele Radka Kotlaby, studenti gymnázia v Mladé Boleslavi. Anna Fantová, Michael Housa, Boživoj Nachtman, Michaela Rudolfová, Marek Suchý, Petra Zemanová.
Nás to bavilo, jako bylo hlavně ten, když jsme to natáčeli, tak to bylo hrozně zajímavý, protože ten příběh nás fakt jako vzal.
My jsme jako měli tu výhodu, že jsme vlastně schytali pamětnici, která měla obrovský dar toho vyprávění, takže vyprávěla prostě tak, že to furt mělo tah a že to bylo hrozně poutavý.
Jo, a co vás nebavilo?
Tak nejhorší byla asi domluva mezi náma, co tam dá, co ne, protože to 1,5hodinový video bylo těžký nějak sestříhat. Takže ta domluva, že něco je důležitý, něco ne, to moc nefungovalo, nakonec to vyšlo.
A mě teda se zdala asi nejhorší cesta, protože přece jenom jsme z Boleslavy, cesta za pamětnicí, protože z Boleslavy do Libušína, což vlastně Ukladna, nejede žádný přímý spoj a museli jsme několikrát přestupovat a bylo to velmi nadlouho, ta cesta byla náročná.
Říkají gymnaziální studenti z Mladé Boleslavy. Příběhy našich sousedů učí žáky a studenty nejen dějepisu, moderním dějinám, trochu jinak než je obvykle, nikoliv jako souhrn nějakých letopočtů, ale jako lidské dějiny s životními osudy. Nejen studentům, žákům, ale i jejich učitelům ukazuje dovednosti a pravidla mediálního světa. Do příběhu našich sousedů se mohou zapojit zatím jen takové školy, kterým to umožní jejich zřizovatele, městské části, protože ti musí tento projekt financovat ve svém regionu. A těm, které tak učinili a činí, patří velký dík. Stejně jako regionálním koordinátorům projektu, lidem z Postbellum, Evě Mikuláškové, Kristýně Koblasové, Tereze Šlachové, Heleně Brožové, Anešce Navrátilové a Lindě Wolfové. Děkuji i vám, milí posluchači, protože vy tvoříte klub Přátel paměti národa a bez vás se nezisková organizace Postbellum s projektem Paměť národa prostě neobejde.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Peřich, Jitka Malíková, Jana Klímová a Martin Klíš.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.